Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog petka 26. juna u emisiji u kojoj u narednih pola sata bilježimo. Neizvjesno formiranje specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu nakon odluke Skupštine da odbije izglasavanje ustavnih amandmana. Zajednička sjednica vlade Srbije i manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske povodom rezolucije o genocidu u Srebrenici. Bilježimo i reakcije Sarajeva na ovu sjednicu i polemike oko Srebrenice. Nakon posljednjih diplomatskih razmjenica na liniji Zagreb-Beograd u Hrvatskoj se nameće pitanje kako sarađivati sa Vučićevom Srbijom. U Europi će vjerovatno biti novih zidova, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa poznati mađarski filozof, disident i pisac Gašpar Mikloš Tamaš. Za naš program govori i Veljko Paunović, selektor omladinske reprezentacije Srbije, novog svjetskog prvaka za igrače do 20 godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Skupština Kosova nije uspjela da izglasa ustavne amandmane za formiranje specijalnog suda za ratne zločine, koji treba da se bavi navodima iz izvještaja Dika Martija o trgovini organima srpskih civila od strane bivših pripadnika OVK. Iz neznanja i zbog lažnog patriotizma, poslanici koji su glasali protiv napravili su ogromnu grešku na štetu državnog interesa, napisao je nakon sjednice Hašim Tači, zamjenik premijera Kosova, na svom Facebook profilu. Visoki predstavnik Europske unije na Kosovu, Samoš Bogar, povodom današnje odluke Skupštine Kosova, kaže da je razočaran ishodom. Kosovo nema druge alternative nego da se suoči sa ozbiljnim navodima iz izvještaja Savjeta Europe iz 2011. poručuje Bogar. Neizvjesno je formiranje specijalnog suda nakon ovakve odluke Skupštine, javlja iz Prištine Amra Zainelli.
Skupština Kosova nije uspjela da izglasa ustavne amandmane za formiranje specijalnog suda za ratne zločine, koji treba da se bavi navodima iz izvještaja Dika Martija o trgovini organa srpskih civila od strane bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Za njihovo izglasavanje bilo je potrebno 80 glasova, uključujući 14 glasova poslanika iz redova manjinskih zajednica. Za amandmane međutim glasalo 75 poslanika, protiv ih je bilo 7, a dvoje su bili uzdržani. Iz neznanja i zbog lažnog patriotizma, poslanici koji su glasali protiv napravili su ogromnu grešku na šteti državnog interesa, napisao je nakon sednice Hašim Tači, zamjenik premijera Kosova, na svom Facebook profilu. Raspravu o specijalnom sudu pratile su i brojne polemike koje su se odvijale između poslanika pozicije i opozicije, ali odlučujući glasovi su bili glasovi poslanika iz vladajuće demokratske partije Kosova koji su se protivili formiranju suda. Današnja sednica je trajala nešto više od 6 sati, a na samom početku sednice Kadri Veselji, predsjednik Skupštine, podsjetio poslanike da je Ustavni sud Kosova 15. aprila proglasio prihvatljivim njegov zahtjev u vezi ustavnih amandmana, a koje je predložila vlada Kosova za osnivanje specijalnog suda za ratne zločine. Premijer Kosova Isa Mustafa kazao je da će specijalizovana veća i specijalizovano tužilaštvo služiti ojačavanju pravosuđa i da će se baviti rasvjetljavanjem sumnji za određene pojedince tokom određenog vremenskog perioda, a ne da će suditi borbu OVK. Uzimajući u obzir da je Ustavni sud potvrdio da su amandmani u potpunosti u skladu sa Ustavom, da ne ugrožavaju princip raspodele vlasti, a posebno ne ugrožavaju suverenitet pravosuđa, pozivam vas da glasate za predložene amandmane, kazuje on. Hašim Tači istakao je da su pred kosovskim institucijama dve mogućnosti, da Kosovo samo sa Evropskom unijom i SAD-om formira specijalni sud za jedan vremenski period od 3 do 5 godina, a u suprotnom, ako to ne uspe, ovo pitanje prelazi na Savjet bezbednosti, što može potrajati od 15 do 20 godina. Zahvalni smo što je međunarodna zajednica našla potrebna sredstva u visini od 300 miliona eura za specijalizovana veća kako bi istražili sumnjive slučajeve iz rata na Kosovu. Sve se ovo dešava nakon presuda UNMIK-a, nakon presuda Haga, nakon presuda Euleksa i lokalnih sudova i ovo je peti put da se istražuju slučajevi ratnih zločina od strane bivših pripadnika OVK-a. Neko se može pitati zašto međunarodna zajednica mora da potroši 300 miliona eura za ovo, ali moram da kažem da je u našoj koristi da se očistimo od nepotrebnog i nepravednog etiketiranja borbe OVK-a. Ali nikada nećemo dozvoliti da se specijalizovana veća upotrebe za promjenu naše istorije, kazuje Tači. Opozicija je međutim kritikovala osnivanje suda. Gljauk Kunjovci iz pokreta Samopredeljenje oštro se usprotivio osnivanju suda upoređujući jednu takvu odluku sa ukidanjem autonomije Kosova u bivšoj Jugoslaviji. Osnivanje ovog suda, po njegovim rečima, je odustajanje od suvereniteta Kosova. Ramuš Haradine, lider Alijanse za budućnost Kosova, je kazao da specijalni sud predstavlja pravni monstrum koji se nudi samo Kosovu. Sada ostaje da se vidi da li će se realizovati najave međunarodne zajednice da će ovo pitanje preći na Savet bezbednosti UN-a u slučaju da kosovske institucije ne uspu da formiraju ovaj sud. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Švajcarske vlasti izručile su ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića vlastima Bosne i Hercegovine u petak poslije podne, nakon čega mu je u tužiteljstvu određen pritvor od 24 sata. Ivan Katavić, kratko.
Naser Orić, ratni komandant Srebrenice, doputovao je danas u poslijepodnevnim satima u Sarajevo. Nakon što ga je preuzela granična policija Bosne i Hercegovine, Naser Orić je predat u nadležnost tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Kako je za BH medije izjavila njegova odvjetnica Leila Čović, Orić je saslušan i bit će zadržan u pritvoru 24 sata.
Nakon toga će tužilaštvo dalje odlučivati koji će biti dalji koraci po pitanju, dakle, da li će tužilac podnijeti prijedlog za određivanje pritvora ili mjera zabrane ili može da ne podnese uopće bilo kakav prijedlog. Dakle, sada su svi dalji koraci na tužilaštvu.
Prijedlog rezolucije o Srebrenici je protiv interesa Srbije i Republike Srpske. Poručeno je u Beogradu nakon zajedničke sjednice vlada Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Onaj ko predstavlja Republiku Srpsku u Sarajevu mora da ima stav koji mu RS nalaže, poručio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Predsjednik RS-a Milorad Dodik je izjavio da nema dovoljno dokaza da je u Srebrenici počinjen genocid. Odlučeno je i da se 5. august obilježava kao dan sjećanja na prognane i nastradale Srbe. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Naše vlade imaju ogromnu odgovornost u ovom teškom vremenu kada se neki dugovi iz prošlosti izgleda naplaćuju na srpskom narodu, izjavio je Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije, nakon zajedničke sednice vlade Srbije i vlade BH entiteta Republike Srpske u Beogradu, koje je i sam prisustvovao. Rezolucija o Srebrenici uperena je protiv Republike Srpske, ali i protiv interesa Srbije, rekao je Nikolić.
Ja poštujem srebreničke žrtve, ali ne znači to da se treba uništiti srpski narod ili da se pod pojmom genocid u svetu nametne reč Srebrenica.
Zvaničnici u Beogradu za tragediju u Srebrenici ne upotrebljavaju reč genocid, već govore veliki zločin, jeziv zločin. Kada je britanska misija pri Ujedinjenim nacijama prosledila Beogradu predlog rezolucije o Srebrenici, prvo što su uradili ovdašnji zvaničnici bilo je da se prebroji koliko se puta reč genocid pominje u tom tekstu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, govoreći o toj rezoluciji, uprkos presudama Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde, nije propustio da kaže da nema dovoljno dokaza da je u Srebrenici počinjen genocid.
Želim da kažem da podržavamo stavove vlade Srbije. I mi mislimo tako. Ona je antisrpska. Ona je dio kontinuiteta loših namjera Velike Britanije prema srpskom narodu. Na kraju nema dovoljno dokaza da je tamo počinjen genocid.
Nikolić je pozvao člana predsjedništva BiH Mladena Ivanića da zakaže sednicu tog tela kako bi donijelo stav o rezoluciji o Srebrenici i dodao da onaj ko predstavlja Republiku Srpsku u Sarajevu mora da ima isti stav koji mu Republika Srpska nalaže. Međutim, Dodik smatra da BiH ne može da pošalje ni jednu poruku.
Ja razumijem naravno gospodina Nikolića koji želi dobro Bosni i Hercegovini. Džabe željeti, to ne može uspjeti. Da naprosto zemlja je sastavljena i sklepana i ne može nikako da nađe zajednički kompromis oko ni bilo čega.
Za to vreme, nakon što je pre nedelju dana izjavio da je spreman da pogne glavu u Srebrenici ako Bošnjaci to budu želeli, premijer Srbije Aleksandar Vučić još uvek vaga da li da i ode u Srebrenicu.
Ali ja mislim da je prijateljstvo između srpskog i bošnjačkog naroda od velikog interesa za naša oba naroda i mislim da u to mi treba da investiramo u budućnosti. Pri tome se podrazumeva da nikada i ni jednog trenutka nećemo da pogazimo naše nacionalne interese.
Vlade Srbije i Republike Srpske donijele su odluku i da zajednički obeležavaju 5. avgust kao dan sećanja na stradale i prognane Srbe. Sledeću zajedničku sednicu Vučić je najavio za oktobar, kada se otvore radovi na mostu Bratunac Ljubovija.
Dramatično i ozbiljno smo ubrzali radove na projektnoj dokumentaciji i stvarni radovi počeće na tom mostu već u septembru mjesecu.
Vučić je poručio da je Srbija spremna i finansijski da pomogne Republiku Srpsku ako bude imala problema sa likvidnošću. Premijerka RS-a Željka Cvijanović.
Ja sam posebno zadovoljna što je dosta projekata vezano za naš program razvoja Podrinja, a to znači sve ono što smo započeli kad je u pitanju infrastruktura i poljoprivreda i turizam i kultura i sport.
A samo noć uoči ove zajedničke sednice premijer Srbije poslao oštre poruke regionu. Iako je ponovio da Srbija želi mir i stabilnost u regionu i da se politika Srbije neće promeniti, Vučić je na vanrednoj konferenciji za medije povodom odluke o izručenju Nasera Orića Bosne i Hercegovine upotrebio retoriku koja je preličila na jednog od njegovih ministara Aleksandra Vulina. Aleksandar Popov, kopredsjednik Igmanske inicijative, ocenjuje da Vučić ovakvim nastupom pokušava da amortizuje negativni efekat u široj javnosti njegovog eventualnog odlaska u Srebrenicu.
Sa ovakvom retorikom ja mislim da on želi da pokaže energičnost Srbije, da se progone i zločinci iz redova drugih naroda, tako da se napravi neka vrsta balansa, ujedno i da se amortizuje negativan efekat njegovog eventualnog odlaska u Srebrenicu, pre svega i kod njegovih pristalica.
A u danu kada su čelnici Srbije i Republike Srpske razgovarali o Srebrenici, objavljeno istraživanje agencije Faktor Plus koje je pokazalo da 64% građana smatra da premijer Vučić treba da prisustvuje komemoraciji u Srebrenici 11. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Profesori sa bosansko-hercegovačkih fakulteta ocjenjuju da je priča o obilježavanju godišnjice genocida, potom i rezolucije u Srebrenici upotrijebljena u dnevno-političke svrhe, uigranje sa emocijama najranjivijih, onih koji su preživjeli ratne strahode i genocid. Slušamo Mirnu Sadiković.
Obilježavanje 20 godina od genocida u Srebrenici bila je prilika da se odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine poprave, da se suočavanje s onim što se dešavalo prije 20 godina napokon okonča i da se napravi temelji za bolju saradnju. No i obilježavanje godišnjice i rezolucija o Srebrenici koju su predložile strane zemlje i hapšenje ratnog srebreničkog komandanta i njegovo izručenje upotrijebljeni su u dnevno-političke svrhe, ne vodeći računa o najranjivijima, o žrtvama, ocjenjuju BH intelektualci. Profesor Enver Kazaz sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Ako Srbija poriče genocid i Republika Srpska u principu njihove političke elite, onda se može reći da bošnjačke političke elite instrumentaliziraju taj genocid. I s jedne i s druge strane imamo zapravo ponižavanje žrtava iz ugla političke bahate moći.
Mladen Mirosavljević, profesor sa Banjalučkog univerziteta, kaže da je ključ u suočavanju sa prošlošću.
Činjenica je da se Srbi sa obje strane Drine 20 godina izbjegavaju suočiti sa razjašnjavanjem i sa priznanjem šta se zaista dogodilo u Srebrenici i objasniti to na pravi način i sadašnjim i budućim generacijama. I mislim da još treba proći jedan izvjestan period da političke elite i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji priznaju koliko su u stvari doprinijele svemu ovome o čemu se danas govori, a da to nije na pravi način razjašnjeno ovim i budućim generacijama.
Profesor međunarodnih odnosa Mile Lasić ocjenjuje da je licemjerna politika i stranih i domaćih aktera kada je riječ o Srebrenici.
Radi se o zaista licemjernom odnosu čitavog niza aktera koji kao da peru lošu savjest i natječu se s onim što malo košta, a to znači natječu se s tuđom mukom, pri čemu jedva da se vodi računa o tim ljudima koji su bestijalno pobijeni, akteri u Srbiji kojima sufliraju i akteri u Bosni i Hercegovini ponašaju se krajnje neodgovorno, dakle licemjerno i ružno i propuštaju pokazati obzira prema boli drugoga i prema tom strašnom događaju koji je zapravo simbol cijelog rata i užasa, bespotrebnog užasa kojeg smo jednim drugima nanijeli.
Profesor Lasić ocjenjuje da je time uzalud protračena još jedna prilika za korektniji odnos jednih prema drugima.
I sve zajedno ostavlja gorak okus o još jednoj propuštenoj šansi kako bismo se počeli ljudski odnositi jedni prema drugima, kako bismo prihvatili da o tome učimo u školama i da prestanemo se nadmetati u viktimizacijama i da se počnemo baviti deviktimizacijom, u protivnom zapravo i ne radimo drugo nego pripremamo teren za revanše i nove rate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U sinoćnjem istupu, iako fokusiran na Srebrenicu i Bosnu i Hercegovinu, premijer Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se i na Hrvatsku i ovih dana aktuelna sporenja na relaciji Beograd-Zagreb oko Alojza Stepinca. Kako je rekao, Stepinac za Srbiju nikada neće biti svetac. Reakcije hrvatskog vrha na Vučićev istup umjerene su ili nikakve, iako savjetnik predsjednice Grabar Kitarović sugeriše hrvatskoj vladi da ministra Vulina proglase nepoželjnim u Hrvatskoj, to ima više veze sa izbornom kampanjom nego sa odnosima dviju država. Slušamo Enisa Zebić.
Nema komentara Ministarstva vanjskih i europskih poslova na stavove što ih je na posebnoj konferenciji za novinare jučer iznio srbijanski premijer Aleksandar Vučić. Međutim, resorna ministrica Vesna Pusić kazala je kako je pozicija hrvatske strane da ne odgovara na provokacije. Premijer Zoran Milanović Vučićev je istup najkraće nazvao neprimjerenim. Tezu da je Hrvatska nadrasla tu razinu komunikacija iznijela je ranije i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, a u obraćanju povodom jučerašnjeg dana državnosti založila se za dobrosusjedsku suradnju i europsku perspektivu za susjede. Njezin savjetnik, dugogodišnji HDZ-ov političar Vladimir Šeks, kaže danas kako Hrvatska svoj odnos prema Srbiji treba graditi na način da principijelno upozorava Europsku uniju, a time posredno i Srbiju, da Srbija na svom europskom putu mora ispuniti sve one uvjete i dostići iste standarde kao i sve druge zemlje u procesu priključivanja Europskoj uniji.
Jasno je da ovakva retorika ministra Vulina i predsjednika vlade Vučića izaziva jednu ogorčenu reakciju u Hrvatskoj. I to sa pravom. Međutim, principijelno Hrvatska treba ih stalno upozoravati na to koji je položaj Hrvatske. Hrvatska je članica Europske unije, članica NATO saveza. Oni to nisu. Da ih treba upozoravati da moraju ispuniti one sve kriterije i primjenjivati europske standarde da bi mogli krenuti dalje.
Šeks kaže kako bi da je on u hrvatskoj vladi predložio da se Vulina u Hrvatskoj proglasi za personu non gratu, nepoželjnu osobu, i da mu se zabrani ulazak u Hrvatsku. Naravno, taj njegov prijedlog nema previše veze s Vulinom, već je dio predizbornih napada s desna na vladajuću koaliciju lijevog centra zbog navodno nedovoljno oštre reakcije na izjave Vulina o kardinalu Stepincu.
A na diplomatskom području bi predsjedniku srbijanske vlade skrenio vrlo oštru pozornost jedno na to da se trebaju ponašati prema europskim kriterijima, a ne koristiti uglavnom neistine koje se odnose na povijesno zbivanje u Hrvatskoj.
Upitan za komentar, sudac Ustavnog suda i bivši dugogodišnji socijaldemokratski političar Mato Arlović kazao je kako teško može komentirati, a da izbjegne vrijednosne sudove, što bi bilo suprotno poslu što ga sada obavlja.
Prema tome, moj komentar je sasvim slušan, jer su pripadnici njihovog naroda koji su nacionalna manjina u Hrvatskoj sudili teze.
Toliko visoka politika. Međutim, postoje pitanja koja već predugo opterećuju odnose dviju država i živote tisuća obitelji i koja ne bi smjela biti opterećena oscilacijama u odnosima, poput primjerice pitanja nestalih. Voditelj Ureda Hrvatske vlade za zatočene nestale, pukovnik Ivan Grujić, za naš radio priznaje.
Činjenica je da odnosi između dviju država utječu i na problem rješavanja pitanja nestalih osoba.
On podsjeća da su se Vučić i srbijanski vicepremijer i ministar vanjskih poslova Ivica Dačić susreli sa hrvatskim državnim vrhom i tom je prigodom izražen zajednički interes da se pitanje nestalih rješava brže i kvalitetnije. Nakon toga održan je u Beogradu sastanak komisija dviju vlada za nestale gdje su razmijenjene neke informacije i usuglašeni neki stavovi oko evidentiranja. I dalje ostaju naši otvoreni zahtjevi prema Republici Srbiji za dostavom informacija o mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica za koje oni raspolažu informacijama, kaže Grujić.
Po prvi puta, dakle u posljednjih 10 godina, vrlo jasno je njihov predsjednik komisije rekao da je vrijeme da se počnu davati odgovori i na ta otvorena pitanja. I u tom smislu su zakazani i tematski razgovori po svakom otvorenom pitanju u sljedećih 6 mjeseci. Ja se nadam da će to biti tako i mislim da ove oscilacije u dnevnoj politici ne bi smjele utjecati na ovaj proces. Radi se isključivo o humanitarnom procesu koji je vrlo bitan, dakle, za Republiku Hrvatsku, a vjerujem i za Republiku Srbiju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Evropi će vjerovatno biti novih zidova, rekao je za naš program poznati mađarski filozof, disident i pisac Gašpar Mikloš Tamaš, sa kojim smo razgovarali o ogradi koju Mađarska namjerava da podigne na granici sa Srbijom, odnosu prema izbjeglicama, ali i trendu jačanja desnice u Evropi. Sa Tamašem je tokom njegovog boravka u Beogradu razgovarao Ognjen Zorić, a na ovom smo mjestu izdvojili.
Ja sam već u Mađarskoj protestovao protiv toga kao i mnogi drugi ljudi. Ono što se mora razumjeti jeste da je protest mađarske vlasti sam po sebi neobičan, jer one govore o stotinama hiljada izbjeglica koje su preplavile Mađarsku, a znate li koliko je izbjeglica prošle godine dobilo dozvolu da ostane? 42. Da, 42. Sve skupa, samo nekoliko stotina izbjeglica ostalo je trajno. Tako da je neposredna opasnost jednaka nuli. Ona ne postoji. Naravno, postoji straha istovremeno, gospodin Orban se nadmeće sa ekstremnom desnicom, a u ovom trenutku on je po mnogim pitanjima na desnoj strani zvanične fašističke partije. Također, izuzetno je uspešan sa propagandnim manevrima. U tome su divno uspešni, a gospodin Orban je oduvijek bio veoma dobar taktičar. U tom smislu me podsjeća i na nekadašnje srpske političare, ta kombinacija šovinističke strasti i dobrog osjećaja za taktiku. To smo vidjeli kod Miloševića. Neće to trajati zauvek, ali trenutna situacija je veoma zastrašujuća, jer u Mađarskoj imamo novi talas ksenofobije i rasizma koje život čine potpuno nepodnošljivim. Totally unbearable.
Anti-immigrational campaign. U toku je i anti-imigrantska kampanja. Da li je to populizam ili ideologija?
Ne mislim da je to populizam. Te krajnje desne evropske partije i nisu baš populističke.
Mislio sam na antimigrantske bilborde u Mađarskoj poput poruke da ne mogu da otimaju poslove Mađarima.
To je propagandni potez koji nije bio naročito uspešan. Pojavio se i duhovit otpor tome. Nastala je šaljiva partija nazvana Pas sa dva repa, koja od ljudi prikupljala novac za kontra bilborde. Tražili su 2 miliona forinti, oko 6.500 evra, a za nekoliko dana su sakupili 30 miliona, oko 95.000 evra. Postavili su bilborde poput "Dragi imigranti, oprostite zbog našeg premijera" ili "Gospodine Orban, ne otimajte nam poslove" i slično.
A koje je dominantno raspoloženje u mađarskom društvu?
To je veoma složeno. S jedne strane, ljudi su u anti-imigrantskom raspoloženju i prilično ksenofobični, a sa druge strane, ta teška propaganda kod ljudi izaziva smeh. Ali to vam je Mađarska. Ljudi su s jedne strane šovinistički nastrojeni, ali su s druge strane zadržali smisao za humor. Veoma je kompleksno.
Cijeli intervju sa mađarskim filozofom Gašparem Miklošom Tamašom objavljujemo u dokumentima dana koji slijede, a možete ga pronaći i na našoj internet adresi.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Entuzijazam, odgovornost i poštovanje svakog rivala recept je za najviše sportske domete, otkrio je intervju nedjelje našem Milanu Nešiću Veljko Paunović, selektor omladinske reprezentacije Srbije, novog svjetskog prvaka za igrače do 20 godina.
Srbija, svjetski šampion u fudbalu za mladince, to je stvarnost koja je više od nedjelju dana poslije tog uspjeha zvuči kao nevjerovatna činjenica. Kako se postaje svjetski šampion, vi 100% znate recept za to?
Pre svega, ja mislim da je jako bitno da svi imamo i radimo na vrednostima, da postavimo vrednosti od samog početka. Te vrednosti treba da budu univerzalne vrednosti uopšte u saradnji i funkcionisanju bilo kakvog tima i u odnosu između ljudima. Radi se naravno o poštovanju, odgovornosti, entuzijazmu za posao i zajednički život i ciljeve koje imamo i to obuhvata eventualno sve. Ako želimo, onda sigurno sa ove tri vrednosti možemo puno toga da postignemo. I naravno, lista vrednosti koje se nadograđaju na sve to i proizilaze je ogromna. A to jednostavno u jednom dugotrajnom projektu i kontinuitetu koji smo imali za ove tri godine, na svakom okupljanju smo nadovezivali i postavljali nove zahteve i nove ciljeve.
Kažite mi, ko su mladići koje trenirate, čime se oni ističu pa su se domogli, osvojili trofej i popeli se na krov sveta? mlađi su od 20 godina?
Pa pre svega momci su jedna grupa momaka u stvari koje dele od sve ove vrednosti koje sam rekao. Zajedništvo između njih je ogromno i oni su generacija koja je dugo godina već zajedno. 3 godine sam ja sa njima, pre toga je bio selektor Nenad Sakić i to zajedništvo u stvari proizilazi upravo iz toga, iz jednog dugotrajnog rada, selektiranja i isto tako postavljanja sistema vrednosti i sistema naravno tehničko-taktičkih zahteva koji su bitni za nas.
Koliko je uspjeh slavnih čileanaca omladinske reprezentacije Jugoslavije iz 87. čitavom timu služio kao inspiracija da 2015. postanu Novozelanđani?
Pa svakako da smo prevashodno mi u stručnom štabu imali inspiraciju veliku da to prenesemo kao jednu od ideja i ne kao ciljeva niti uopšte vrsta pritiska koju treba da imaju momci. Oni jednostavno nisu živjeli u toj zemlji, ne znaju šta je to značilo i predstavljalo tada. Ali jedan model kao što je model i druge reprezentacije koje su uspele da budu šampioni sveta. Mi smo naravno našli u našim ljudima koji objektivno bili smo država tada velika i država gde smo imali isto tako vrednosti koje su nas odvele tako daleko i pokazali smo im snimak na samom prvom okupljanju gde oni pričaju, Peđa, sećam se, govorio Peđa Mijatović, kaže mi smo se radovali svakom okupljanju. To je entuzijazam, kaže, ginuli smo jedan za drugog na terenu, to je odgovornost i kaže, poštovali smo svakog rivala. I tako da, i oni su došli do kraja, tri osnovne stvari, ali bukvalno su se držali toga i nisu nikada ispuštali. Kažem, i ja to ističem i mislim da je to i ponavljam stalno te stvari, kažem, i zajedništvo u svemu tome, integritet svega toga, sve su to stvari koje trebamo da naglasimo kao jako važno u upravljanju tima i upravljanju šampiona. Da ili ne, potvrđeni šampiona kao u ovom slučaju, ali svakako da šampion mora da se ponaša kao šampion pre nego što postane šampion. To je poenta.
Čuju se komentari da za uspeh može da se zahvali pre svega vama, a manje Fudbalskom savezu.
Ja se ne slažem, ja mislim na prvom mestu da je Fudbalski savez taj koji je mene da kažem doveo, odnosno da su mi zaposlili u Fudbalskom savezu, na prvom mjestu Savo Milošević i Mitar Mrkela, direktori sportskog sektora, i naravno sve to i Zoran Laković, generalni direktor i predsjednik, podržao, tako da i naravno i skupština. Zasluge su po hijerarhiji prolazeći i preko mene i naravno mog stručnog štaba, koji su ljudi koji danonoćno su radili, ne govorim samo na svjetskom prvenstvu, su se bavili analizama, pripremama kako protivnika, tako i nas samih i individualno naših igrača, šta je to što možemo da im ponudimo da oni budu bolji.
Gledaju vas ovdje kao vesnika novog vremena u biznisu koji se zove fudbal, a za naše omladince i dalje samo igra, tako bar deluju. Gdje u budućnosti vidite Srbiju na svjetskoj fudbalskoj mapi, kao ozbiljnog rivala većini reprezentacije ili samo kao osrednjeg ili čak lošeg sparing partnera, kao što je sad slučaj što vidimo malo? I hoće li se ikad nešto promijeniti u ovdašnjem fudbalu, promijeniti stanje?
Pa ja mislim da se konkretno stvari mijenjaju, ali potrebno je vrijeme. Generacije koje su do sada u omladinskom fudbalu pokazivale ove sve uspjehe koje smo imali u posljednje vrijeme će ubrzo postati reprezentativci, održati taj nivo zahtjeva i naravno odnos o kojem smo pričali tokom cijele emisije su jako važni. I iz ovih generacija još mnogo dobrih generacija dolazi. To je ono što će jednog dana samo da preovlada. I zbog toga ja vjerujem, ne predviđam, ne kladim se, ali vjerujem da možemo da imamo europske šampione u narednih 10 godina. Europske šampione u seniorskom nivou. Sad treba da se radi, opet se vraća na ovaj moment, iskra varnica koja treba da zapali potencijal našeg fudbala do kraja da bi se ovo ostvarilo.
Gdje crpi nepresušnu vjeru u uspjeh, kako je utrenirao šampione, može li se stanje u sportu popraviti? Poslušajte od Veljka Paunovića u nedjeljnom intervju Program za Srbiju u 9:30 ili čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org na našem Facebook i Twitter profilu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve za ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas još jednom na internet stranicu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru, a za koji trenutak slušaocima koji ostaju sa nama preporučujemo i dokumente Dana radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave na početku izvodi sadržaja narednih pola sata. U kakvoj bi se poziciji u Bosni i Hercegovini mogao naći Naser Orić, te kakvi bi mogli biti potezi pravosuđa, govori profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović.
Može biti određen pritvor protiv njega, međutim to ne mora biti slučaj, jer je on sve vrijeme bio dostupan organima gonjenja. To što organi nisu radili svoj posao, to je druga stvar. Mislim da je dobro da je u Bosni i Hercegovini iz razloga što postoji nekoliko procesnih pretpostavki da se eventualni postupak vodi u Bosni i Hercegovini.
State Department je objavio izvještaj o stanju ljudskih prava u svijetu za 2014. godinu. Državni sekretar John Kerry.
Terorizam je ozbiljna prijetnja ljudskim pravima. Konflikti su druga. Činjenice radi, u 2014. godini zabeležili smo pogoršanje stanja ljudskih prava u državama kao što su Centralnoafrička republika, Irak, Libija, Somalija, Južni Sudan, Sirija i Ukrajina, koja je postala žrtva svog suseda Rusije.
Bilježimo reakcije na izvještaj u Crnoj Gori i Srbiji, a o problemu migranata i ogradi koju Mađarska namjerava da podigne na granici sa Srbijom za naš program govori poznati mađarski filozof, disident i pisac Gašpar Mikloš Tomaš.
Kakvom ste mišljenju skloniji? Da će ograda između Mađarske i Srbije biti posljednji zid u Evropi ili da će ih biti još?
Verovatno će ih biti još. Nisam ubeđen u to, ali ne mogu ni da isključim tu mogućnost.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon što je švajcarsko pravosuđe izručilo Nasera Orića, ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, loptica je prebačena tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje bi trebalo ovaj slučaj da privede kraju. Predmet je pokrenut 2006. godine, a Orić je 2008. godine ispitan po zahtjevu okružnog tužilaštva Bijeljina. Taj predmet je potom 2009. preuzet u nadležnost tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. O tome u kakvoj bi se poziciji u Bosni i Hercegovini mogao naći Naser Orić, te kakvi bi mogli biti potezi pravosuđa, govori nam profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović, sa kojim je razgovarala Dženana Halimović.
Profesore Sejzoviću, švicarsko pravosuđe odlučilo je da Nasera Orića izruči Bosni i Hercegovini. On stiže u zemlju u kojoj se protiv njega vodi postupak. U medijima se provlači teza kako je on oslobođen, a da li je to tako, odnosno kakav je njegov status sada?
Nisam vidio niti jedan dokument koji se tiče ovog postupka, pa sve što kažem je podložno nekoj vrsti revizije. Međutim, prema onome što smo čuli, gospodin Orić će biti vraćen Bosni i Hercegovini da se protiv njega povede postupak koji postoji, postoje pretpostavke za taj postupak unazad nekoliko godina. Zašto on nije bio proveden, to ne znam, ali svakako postoji odgovornost nadležnog tužilaštva koje je trebalo da procesuira predmet. Niko niti može niti smije prejudicirati ishod takvog postupka. Postoji nekoliko faza. Provede se istraga pa se vidi da li postoje osnovi da se podigne optužnica. Ako postoji osnovi da se podigne optužnica, onda se ona podigne i ide se u redovan krivični postupak. Ukoliko u bilo kojoj od ovih faza se nađe da nema osnova za njeno provođenje, niko nije zabranjivao niti može zabraniti nadležnim organima bilo koje države, pa i Bosne i Hercegovine, da postupak obustave u nedostatku dokaza. Da je to urađeno na vrijeme, onda ni gospodin Ganić, ni gospodin Orić, vjerojatno ni gospodin Divjak ne bi bili predmet međunarodnih potjernica za ono činjenično stanje koje, čini se, konvenira onom stanju koje je Haški tribunal uzeo u obzir kad je protiv njih donio oslobađajuće presude, odnosno kad je utvrdio da nema osnova za gonjenje.
Šta je sada na pravosuđu Bosne i Hercegovine da uradi u slučaju Nasera Orića? On je izručen Bosni i Hercegovini upravo po osnovu zahtjeva tužilaštva Bosne i Hercegovine koje kaže da se protiv njega vodi postupak.
Može biti određen pritvor protiv njega, međutim to ne mora biti slučaj, jer je on sve vrijeme bio dostupan organima gonjenja. To što organi nisu radili svoj posao, to je druga stvar. Mislim da je dobro da je u Bosni i Hercegovini iz razloga što postoji nekoliko procesnih pretpostavki da se eventualni postupak vodi u Bosni i Hercegovini. To je prije svega državljanstvo gospodina Orića, S druge strane, državljanstvo navodnih žrtava, kažem navodnih jer se ne zna šta se dešavalo i o čemu se radi. I na kraju, mjesto izvršenja djela je Bosna i Hercegovina, tako da su svi procesni uslovi stečeni da se postupak vodi u Bosni i Hercegovini. Ako ne bude određen pritvor ili bude, ne znam u kojoj je fazi postupak, onda će se ići u istražne radnje, eventualno podizanje optužnice, presuda može biti i osuđujuća i oslobađajuća, to zavisi od dokaznog materijala koje nadležni organi nađu. Ako se radi o istom činjeničnom i pravnom osnovu zbog kojeg je gospodin Orić oslobođen u Haškom tribunalu, zabranjeno je da se protiv njega vodi bilo kakav postupak za to isto djelo.
Dakle, sada je tužilaštvo Bosne i Hercegovine na potezu. Pretpostavljam da si ono ne može dozvoliti još narednih 6 godina da ovaj predmet stoji, ali i predmeti slični ovom, zbog kojih se i predstavnici Udruženja srpskih žrtava godinama bune. Možemo li se opet dovesti u istu situaciju?
Ja to ne znam i ne želim insinuirati. Kad bi svako u ovoj zemlji radio svoj posao, ne bi bilo potrebe za međunarodnim krivičnim tribunalima. Činjenica je da na Balkanu, a vjerovatno i svuda u svijetu, zbog emocija, zbog drugačijih shvatanja jedne osobe, s jedne strane se on posmatra kao heroj, s druge strane kao zločinac, gotovo nemoguće očekivati da domaći, dakle nacionalni tribunali u regionu, provedu postupke protiv osumnjičenih za ratne zločine koji su državljani tih država.
Sastaju se i bosansko-hercegovački i srbijanski tužilac, ali čini se nema tu nekih konkretnih pomaka. Bosna i Hercegovina zapravo ne zna koga Srbija ima sve na toj, kako kažete, listi za odstrel.
Na osnovu ugovora koji je zaključila Bosna i Hercegovina sa Srbijom i Crnom Gorom u pomoći u krivičnim stvarima, nakon kojega je došao protokol o saradnji tužilaštava, ovo pitanje je trebalo biti riješeno i nije trebalo biti ništa nepoznato jednoj ili drugoj strani. Ukoliko će, rekao bih prije svega, iz političko-ideoloških razloga biti raspisivane potjernice, pri tome ne prejudiciram ni nevinost ni krivicu onih protiv kojih se raspisuju, onda možemo očekivati svašta. Saradnja država u trgovini, pa i u krivičnim stvarima, zasniva se prije svega na povjerenju. Inače, nikakvi protokoli i nikakvi ugovori koji se potpisuju neće značiti ništa nego mrtvo slovo na papiru.
Bio je to profesor međunarodnog prava Zarija Sejzović, sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Europi će vjerovatno biti novih zidova, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa poznati mađarski filozof, disident i pisac Gašpar Mikloš Tamaš, sa kojim smo razgovarali o ogradi koju Mađarska namjerava da podigne na granici sa Srbijom, odnosu prema izbjeglicama, ali i trendu jačanja desnice u Europi. Sa Tamašem je tokom njegovog boravka u Beogradu razgovarao naš Ognjen Zorić.
Mađarske vlasti su odlučile da priliv izbjeglica zaustave izgradnjom 4 metra visoke i 175 km dugačke ograde na granici sa Srbijom. Kako vi vidite tu ideju?
Ja sam već u Mađarskoj protestovao protiv toga kao i mnogi drugi ljudi. Ono što se mora razumjeti jeste da je protest mađarske vlasti sam po sebi neobičan, jer oni govore o stotinama hiljada izbjeglica koje su preplavile Mađarsku, a znate li koliko je izbjeglica prošle godine dobilo dozvolu da ostane? 42. Da, 42. Sve skupa, samo nekoliko stotina izbjeglica ostalo je trajno. Tako da je neposredna opasnost jednaka nuli. Ona ne postoji. Naravno, postoji straha. Istovremeno, gospodin Orban se nadmeće sa ekstremnom desnicom, a u ovom trenutku on je po mnogim pitanjima na desnoj strani zvanične fašističke partije. Također, izuzetno je uspešan sa propagandnim manevrima. U tome su divno uspešni, a gospodin Orban je oduvijek bio veoma dobar taktičar. U tom smislu me podsjeća i na nekadašnje srpske političare, ta kombinacija šovinističke strasti i dobrog osjećaja za taktiku. To smo vidjeli kod Miloševića. Neće to trajati zauvek, ali trenutna situacija je veoma zastrašujuća, jer u Mađarskoj imamo novi talas ksenofobije i rasizma koje život čine potpuno nepodnošljivim. Totally unbearable.
Anti-immigration campaign. U toku je i anti-imigrantska kampanja. Da li je to populizam ili ideologija?
Ne mislim da je to populizam. Te krajnje desne evropske partije i nisu baš populističke.
Mislio sam na antimigrantske bilborde u Mađarskoj poput poruke da ne mogu da otimaju poslove Mađarima.
To je propagandni potez koji nije bio naročito uspešan. Pojavio se i duhovit otpor tome. Nastala je šaljiva partija nazvana Pas sa dva repa, koja od ljudi prikupljala novac za za kontra bilborde. Tražili su 2 miliona forinti, oko 6.500 evra, a za nekoliko dana su sakupili 30 miliona, oko 95.000 evra. Postavili su bilborde poput "Dragi imigranti, oprostite zbog našeg premijera" ili "Gospodine Orban, ne otimajte nam poslove" i slično.
Mr. Orban, don't take away our jobs.
A koje je dominantno raspoloženje u mađarskom društvu?
To je veoma složeno. S jedne strane, ljudi su u anti-imigrantskom raspoloženju i prilično ksenofobični, a sa druge strane, ta teška propaganda kod ljudi izaziva smeh. Ali to vam je Mađarska. Ljudi su s jedne strane šovinistički nastrojeni, ali su s druge strane zadržali smisao za humor. Veoma je kompleksno. Ta okrutna propaganda nije imala 100% uspeh. Ljudi to ne vole. Sve u svemu, gospodin Orban je prilično uspešan i sada će se čak smatrati i vizionarskim liderom u Evropi. Sve više poštovan, a i zavidimo mnogi političari kojima ne bi škodilo malo diktature. Sve skupa gadno je.
Neka predviđanja pokazuju da bi u narednim mjesecima preko Balkana i Evrope moglo da prođe više od milion izbjeglica. Da li bi to moglo da podstakne novi talas rasta desnice i da stvori neke nove granice, i fizičke i mentalne?
Literally and mentally. Yes, what your question suggests is very real.
Da, ono što vaše pitanje sugeriše je veoma realno i moglo bi se dogoditi. Mislim da je u aktualnom političkom sistemu u Evropi apsorpcija nekoliko miliona ljudi nemoguća. Čak i ja to moram priznati. I da, nove se granice mogu pojaviti. Vidite, dok sam dolazio u Beograd, u vozu sam video graničnu kontrolu kako nisam video za posljednjih 30 godina. 40 policajaca je ušlo u voz, izgledalo je veoma preteće. Naravno, oni nisu tragali za belim ljudima sa pasošima Evropske unije poput mene, ali svejedno taj prizor je bio veoma neprijatan. Vratio me u neka prošla vremena koja mlađe generacije nisu doživele, a koja je starije generacije, koje nažalost i sam pripadam, zaboravila. Tako nešto jako dugo nisam video. Tako da je sistemima potrebno da malo šire razmišljaju, a nove političke snage da se suprotstave takvom razvoju stvari.
Na kraju bih vas pitao, kakvom ste mišljenju skloniji? Da će ograda između Mađarske i Srbije biti posljednji zid u Evropi ili da će ih biti još?
Or that there are more to come. Probably more to come. Probably more to come. Not.
Verovatno će ih biti još. Nisam ubeđen u to, ali ne mogu ni da isključim tu mogućnost. Pomalo poznajem Englesku, tamo sam proveo određeno vreme i njihova tabloidna štampa, žuta štampa, ima rasistički akcenat prema ljudima iz istočne Evrope. To je zastrašujuće. Također, odnos popularnih medija prema problemu Grčke, zovu ih lenjim Grcima i slično. Takvi se termini nisu čuli od 1989. godine. To nas podseća na stara vremena i veoma je ružno. Dalje, u zemljama poput Francuske narasta islamofobija koju vlasti tolerišu. Zaista svet je u užasnom stanju i aktualni lideri su ili slepi, ili glupi, ili oboje. Odaberite sami. Prilično je očajno stanje. Prilično sam pesimističan, posebno kada govorim o bližoj budućnosti od nekoliko godina, ali mi moje političko iskustvo ipak govori da te stvari nisu večne.
My political experience tells me that these things are not forever.
Intervju u cjelini sa mađarskim filozofom Gašparom Miklošom Tomašom potražite na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Novi izvještaj američkog State Departmenta o ljudskim pravima snažno je kritikovao militante Islamske države kao i vlade Rusije, Irana i Azerbejdžana za kršenje ljudskih prava. U svim državama regiona pak korupcija na najvišem nivou ključni je problem, kao i pritisci na medije. Detalje ima Dragan Štavljanin.
U redovnom izveštaju o poštovanju ljudskih prava širom sveta navodi se da je jedan od najuočljivijih trendova u 2014. brutalnost militanata takozvane Islamske države u Siriji i Iraku prema jazidskoj manjini, kao i hrišćanima, turkmenima, ali i šiitskim i sunitskim muslimanima, kojim se ne pokoravaju i ne pristaju na njihove ekstremističke aktivnosti. Isto tako, u izveštaju je podcrtana nesposobnost iračke vlade da obuzda nasilne i kriminalne akcije provladinih šiitskih milicija u takozvanom Narodnom mobilizacijskom komitetu, koji pomaže vladi u borbi protiv militanata Islamske države. Državni sekretar John Kerry je, predstavljajući izveštaj, rekao:
Terorizam je ozbiljna pretnja ljudskim pravima. Konflikti su druga.
Činjenice radi, u 2014. godini zabeležili smo pogoršanje stanja ljudskih prava u državama kao što su Centralnoafrička republika, Irak, Libija, Somalija, Južni Sudan, Sirija i Ukrajina, koja je postala žrtva svog suseda Rusije. Ruska vlada druga je na udaru snažnih kritika ne samo zbog kršenja ljudskih prava u zemlji, već i aneksije ukrajinskog poluostrva Krim, kao i njene uloge u sukobu na istoku Ukrajine, gde aktivno pomaže proruskim separatistima. Ruski politički sistem se u izveštaju kvalifikuje kao sve autoritarniji, sa uvedenim setom novih mera, čiji je cilj represija nad disidentima u zemlji. Naglašava se zakon o stranim agentima, zatim protiv ekstremizma i druga sredstva kojim se uznemiravaju, pritiskaju i diskredituju ili procesuiraju svi koji su kritički nastrojeni prema aktuelnoj ruskoj vlasti. Poseban je problem zakon protiv ekstremizma koji se koristi za procesuiranje verskih manjina, a usvojeno je i nekoliko zakona protiv LGBT populacije. Navodi se da je korupcija u Rusiji široko rasprostranjena kroz izvršne ovlasti i pravosudni sistem na svim nivoima vlasti. Također su na Krimu kritikovane ruske okupacione vlasti zbog pritisaka na tatarsku zajednicu i još neke verske manjine i sve koji se protive okupaciji, a navodi se i da su zbog pritisaka mnogi bili prisiljeni da odu. Ukazuje se i na to da su ruske snage i separatisti koje podržavaju granatirali urbana područja gde su počinili veći broj teških kršenja ljudskih prava na istoku Ukrajine, uključujući ubistva i otmice. U izveštaju za Ukrajinu potencira se i odgovornost svrgnuto predsjednika Viktora Janukovića za nasilje policije na demonstrantima tokom protesta u januaru 2014. koji su uzrokovali smrt više od 100 ljudi. Također rečeno da je zbog sukoba na istoku Ukrajine 5 miliona ljudi uskraćeno za pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, domovima i mogućnosti da žive u društvu vladavine prava. Oštro su kritikovane i vlasti Azerbejdžana zbog zloupotrebe pravosudnog sistema za kažnjavanje disidenata, novinara, te aktivista za zaštitu ljudskih prava zbog ukazivanja na široko rasprostranjenu korupciju u društvu. Zabeležen je značajan porast politički motivisanog pritvaranja bez suđenja, a potom dugotrajnog presudskog postupka osoba koje vlast doživljava kao pretnju. U Azerbejdžanu je također zabeleženo fizičko nasilje u vojsci u zatvorima, a kako se navodi i uslovi u zatvorima su čak pretnja po zdravlje zatvorenika. I ostale bivše sovjetske države poput Belorusije, Kazahstana, Kirgistana, Turkmenistana, Tadžikistana, Uzbekistana ili Jermenije kritikuju se zbog sistematske korupcije i kršenja ljudskih prava i proganjanja kritičara vlasti. U Afganistanu se uz kontinuirane napade islamskih militanata beleži porast nasilja nad novinarima i ženama, ali se primećuje i da same snage bezbednosti učestvuju u kršenju ljudskih prava, ne samo militanti. U državama našeg regiona korupcija na najvišem nivou i pritisci na medije među glavnim su problemima koji se naglašavaju u izveštaju State Departmenta o stanju ljudskih prava u 2014. Kako je rekao američki državni sekretar John Kerry, neke vlade koje se pominju u ovim izveštajima su među ekstremnima, poput onih u Severnoj Koreji ili Siriji, ali su isto tako tu i neke sa kojima SAD, kako istakao, blisko sarađuju. Ali želim da vam kažem nešto važno o tome. Nelagoda koju ovi izveštaji ponekad proizvode nekada mogu da budu i uzrok jačanja, nepodrivanja vrednosti i kredibilnosti ovakvih izveštaja. Istina se ne može uspješno izbjegavati, niti zatvoriti, niti poraziti. Ne tokom vremena. Može se promijeniti. Istina uvijek izađe na vidjelo,
poručio je John Kerry.
A u svom godišnjem izvještaju State Department je konstatovao da je korupcija i dalje jedan od glavnih problema u Crnoj Gori, upozoravajući na njenu raširenost i činjenicu da za to krivično djelo i dalje nema presude na višim nivoima. Osim toga, u izvještaju se ukazuje na sistematske pojave nepotizma, političkog favorizovanja i urušavanja ambijenta za funkcionisanje civilnog sektora, nevladinih organizacija i medija. Kakve su reakcije na još jednu snažnu opomenu koja stiže sa važne međunarodne adrese? Čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Korupcija je jedan od najvećih problema kada su u pitanju ljudska prava u Crnoj Gori. Prisutna je u zdravstvu, obrazovanju, kao i u različitim vladinim službama, uključujući i policiju. Karakteriše je nekažnjivost, favorizovanje određenih političkih struktura, nepotizam, kao i selektivno procesuiranje političkih i društvenih suparnika. To se navodi u najnovijem izvještaju američkog State Departmenta o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, u kome se naglašava kako do sada nije bilo ni jedne pravosnažne presude za korupciju protiv viših zvaničnika i precizira.
Uprkos tome što pojedini mediji i neke NVO ukazuju na različite skandale, do sada nije podignuta ni jedna optužnica protiv nekog političara ili vladinog zvaničnika.
Sve to za Zorana Miljanića, nezavisnog poslanika koji je član parlamentarnog odbora za antikorupciju, samo oslikava realno stanje u Crnoj Gori.
Jednostavno je fakat da je Crna Gora jedinstvena država u Evropi koja nema ni jednu pravosnažnu presudu za korupciju na visokom nivou. Znači ono čega smo mi bili svjesni, na što smo ukazivali već duži period, pogotovo i mi u odboru za antikorupciju, toga su svjesni i u State Departmentu, vjerovatno i u Evropskoj komisiji, i to je za nas jedan potpuno logičan i jedan očekivan stav State Departmenta.
Miljanićev kolega iz skupštinskog odbora ispred vladajućeg DPS-a Nikola Gegaj, međutim, ne dijeli njegovu zabrinutost.
Najprije moram reći da vlada Crne Gore primjenom zakonskih tekstova stvara i unapređuje normativne uslove protiv korupcije. Također, vlada je do kraja posvećena stvaranju implementacionog ambijenta u kome novi zakoni koji se donose mogu u potpunosti da zažive i omoguće efikasnu borbu protiv i korupcije i organizovanog kriminala.
O tome kakvu poruku crnogorskim vlastima svojim izvještajem o stanju ljudskih prava šalje State Department, advokat Veselin Radulović iz nevladine organizacije MANS kaže.
Šalje jednu poruku da nije dobro što je tako, i opet kroz taj izvještaj konstantno se provlači i ono što je bilo i ranije u sličnim izvještajima, da Crna Gora mora preduzeti neke konkretnije mjere i pokušati da suzbija tu korupciju na visokom nivou koja je više nego evidentna.
Ipak, izvještaj State Departmenta dolazi u trenutku kada su reflektori iz briselske, evropske i NATO centrale jače nego ikada upereni prema Crnoj Gori, od koje očekuju da u bliskom periodu pokaže mjerljive rezultate u borbi protiv korupcije, posebno protiv one na visokom nivou. Hoće li osim legislativno i institucionalno zaokruživanje izborom glavnog specijalnog tužioca i njegovog tima biti uvod u konačan obračun sa korupcijom? Ponovo Veselin Radulović.
Ja se bojim da će izvršna vlast pokušati i dalje na taj način da zamaže oči međunarodnoj javnosti, što čini mi se nije do sada uspjela i nadam se da neće uspjeti ni sada, jer te izvješte i te ocjene se konstantno ponavljaju iz izvještaja u izvještaj i mislim da će, htjeli to ili ne, u jednom momentu morati da se preduzimaju neki koraci u suzbijanju te korupcije na visokom nivou.
Sa druge strane, Nikola Gega iz vladajućeg DPS-a uvjerava da za to postoji politička volja.
Donesen je čitav niz zakona o ratifikaciji međunarodnih konvencija koje se bave pitanjima korupcije i organizovanog kriminala. Na ovaj način Crna Gora na međunarodnom planu svjedoči o svojoj odlučnosti da se pridruži naporima koje savremene države preduzimaju na planu borbe protiv korupcije.
Zoran Miljanić, međutim, ne može da se otrgne skepsi, pa sumnja da će, bez obzira na sva upozorenja iz međunarodne zajednice, Đukanovićeva vlada preduzeti odlučnije korake u borbi protiv korupcije i kriminala.
Vlada jednostavno, dok se ne stavi pred svršen čin, odnosno dok ne vidi da je izgubila podršku kako Vašingtona, tako i Brisela, neće učiniti ništa. Ponavljam, sve pod plaštom toga da je najvažnije da mi uđemo u NATO ili slično tome. Jedini garant da će doći do pomaka i da će doći do odlučnog i organizovane borbe protiv korupcije na visokom nivou jeste upravo promjena vlasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Najozbiljniji problem u odnosu na tretman ljudskih prava u Srbiji su nasilje i diskriminacija usmjerena ka pripadnicima manjinskih grupa, prije svega Romima. Navedeno je u izvještaju State Departmenta za Srbiju za 2014. godinu. Analizirajući prilike u Srbiji, u izvještaju se govori o pritiscima kojima su izloženi novinari, uz konstataciju da je to i generalno značajniji problem balkanskih država. Podcrtava se i široko uvjerenje u javnosti da veliki broj slučajeva policijske torture i korupcije ostaje nekažnjen. Izvršna direktorica Kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava u Beogradu Izabela Kisić ocjenjuje da se praktično ukazuje na probleme o kojima govore i organizacije za ljudska prava u samoj Srbiji. Veoma je važno da su te teme predmet razgovora između lokalne i američke administracije, navodi Kisićeva.
Naša lista prioriteta je svakako duža, barem u odnosu na ovaj sažetak u koji sam ja imala uvid. Svakako u posljednje vreme veoma ugrožena sloboda izražavanja, što se vidi na primjerima obeležavanja genocida u Srebrenici. Ugroženi su branitelji ljudskih prava, na što ukazuje kampanja pre svega protiv ombudsmana.
Koliko ovakve ocjene mogu uticati na relacije američko-srpskih odnosa, s obzirom da one dolaze iz same američke administracije?
U ove izveštaje ima uvida i javnost. Oni se objavljuju na web sajtu američke administracije i zapravo je veoma bitno da znamo da je to predmet razgovora koji imaju predstavnici američke vlade i predstavnici vlade u Srbiji. Tako da to naravno neće ugroziti srpsko-američke odnose, ali svakako jeste neka vrsta lobiranja za unapređenje ljudskih prava unutar Srbije.
Izvršna direktorica Kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava Izabela Kisić, sa njom je razgovarao Miloš Teodorović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bivši logoraši 20 godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini nisu zaštićeni niti jednim zakonom. Prema nezvaničnim podacima, oko 200.000 ljudi prošlo je kroz logore i preživjelo različite oblike torture, a i dalje su u potpunosti nevidljivi u društvu. Njihov status nije zakonski regulisan. No na Međunarodni dan podrške žrtvama torture, bosansko-hercegovački parlamentarci obećali su konačno donošenje zakona. Aida Đugum.
Mučenja, batine, silovanja, izgladnjivanja, sve su to preživjeli bivši logoraši u Bosni i Hercegovini koji su u ratu prošli kroz 657 logora. Danas oni koji su još živi imaju traume.
Do sad još 23 godine nijednu noć nisam zaspao kako treba. Inače idem i na ljekarske preglede, trošim lijekove za smirenje, ali na san uvijek ulazi i sve.
Dok sam živa, ja to zaboraviti ne mogu. Jesu zlostavljali i muškarce i žene i jedne druge i gonili da siluju muškarce. I mene su isto silovali. To oni pokrivaju. To je najgore za narod što oni neće da kažu istinu.
Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu izrekao je oko 800 zatvorskih kazni za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, od čega se oko 90% odnosi na one u logorima. Neusvajanjem zakona o pravima žrtava torture, država Bosna i Hercegovina negira postojanje logora njihovih žrtava. Fadil Vlajčić iz Hadžića kod Sarajeva u ratu je bio u 5 logora.
Sve je živo zaštićeno, životinje, sve logoraše nisu zaštićeni. Težak je život danas logoraša. Mi kroz Hadžiće, bilo što da tražimo, nas ignorišu. Ko ste vi, šta ste vi, njihove sluge, izdajice, dobrovoljci.
Zakon ni nakon 20 godina nije donesen, što znači da žrtve torture nisu pravno priznate. Uskraćeno im pravo da idu na besplatnu rehabilitaciju, a često zbog zdravstvenih problema koji su nastali kao posljedice torture ne mogu raditi. S obzirom na to da ne primaju nikakav vid odštete ili naknade, njihovo stanje je još teže, kao i njihov oporavak. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
Od 2008. godine sprovodimo projekat pojedinačne tužbe za naknadu nematerijalne štete. Svi oni koji su imali priliku da prežive torture, zlostavljanje, mučenje u logorima, u podnošenju pojedinačnih tužbi sudovi, pogotovo u Republici Srpskoj, odbacuju te predmete, pozivaju se na zastaru i donose rješenja gdje tužitelji, odnosno logoraši, moraju plaćati troškove pravobranioca, troškove suda koji se kreću od 5 do 10.000 maraka. Znači, s jedne strane imali ste priliku da preživite, a s druge strane mi ćemo se na jedan mnogo civilizovaniji način dotući, da kažem, i smjestiti vas tamo gdje vam je mjesto.
Zbog toga je Savez logoraša postavio statuu ispred parlamenta BiH, a Jasmin Mešković, predsjednik Saveza, BiH parlamentarcima poručio.
Parlament Bosne i Hercegovine šuti 20 godina kada je u pitanju donošenje zakona o pravima žrtava torture. Statua šuti, šuti logoraši, šuti mi ja.
A BiH parlamentarci, zapravo predsjednik Komisije za ljudska prava parlamenta BiH Borislav Bojić, je odgovorio.
Mi smo na našoj tematskoj sjednici zaključili da se pristupi donošenju zakona o žrtvama torture i dali zadatak Savjetu ministara da to uradi do kraja 2015. godine.
Ministrica za ljudska prava izbjeglice BiH, Semiha Borovac.
Donošenje ovog zakona i garantovanje poštivanja prava žrtava torture, posebno kada su u pitanju žene silovane u ratu u Bosni i Hercegovini, bi možda bio na neki način poruka da u ovoj zemlji postoji organi koji će štititi njihova prava, postoje znači zakon koji će garantovati ta prava.
Mirjana Trivković iz Helsinškog odbora Republike Srpske.
Zakon o pravima žrtava torture na državnom nivou bi predstavlja u suštini i test političke zrelosti Bosne i Hercegovine koju ona do sada nije položila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Naša internet stranica je slobodnaevropa.org. Pratite nas i na društvenim mrežama. Do slušanja.